Dobré ráno. Já sice kážu jednou nebo dvakrát za rok, za to dneska jsem na stupínku prakticky pořád. A říkal jsem si, že si tady teďka ještě zakážu, pak už si to na chvilku zase zakážu. Tak máme první lednovou neděli dneska a mnozí ještě možná držíte svá novoroční předsevzetí, dokonce někteří poslouchají třeba dnešní kázání někde na svahu nebo ve fitku, aby ještě zhubli po Vánočce vánoční. Ale jak už bylo řečeno, z pohledu církevního roku je daleko zajímavější ten včerejší den, 6. ledna. Už od 4. století slavíme svátek Epifanie, což je tedy zjevení Páně. Tento svátek je už tradičně spojován s tímto příběhem tří králů, kteří následující hvězdu přišli poctít právě narozeného Mesiáše. A vlastně ten text vyzdvihuje muže, kteří ačkoliv byli jinověrci, nebo bychom mohli říct pohaní odněkud zdaleka z východu, přišli, aby se setkali s Ježíšem, s králem Židů. A já bych i proto chtěl dneska přivítat zejména ty z vás, kteří sem přišli, ačkoliv byste třeba možná sami sebe neoznačili za věřící nebo za ty, kteří sem chodí pravidelně. A tak mám teď na mysli speciálně i třeba skupinku svých přátel, kteří sem dneska přišli a kteří byli moji žáci a dneska už jsou to moji kamarádi a jezdí s námi pravidelně na tábory Jeremín. Mimochodem tábor Jeremín je něco, co se nápadně podobá táboru velryby, ale je to pro děti ze základní školy, kde zrovna pracuju a kde je to takový jakýsi betlém, kde se vlastně tyhle děti můžou poprvé setkat s Ježíšem, tak jako v tom příběhu se setkali tři mudrcové. A s těmito bývalými žáky já občas se takhle scházím a vedeme takové intelektuální diskuze na vážná i nevážná témata a většinou na závěr se podíváme na nějaký film, intelektuální, dokument třeba. A tak naposledy jsme se dívali na film Malá mořská víla. A mně při tom sledování došlo, že tam je spousta duchovních věcí, které my tady, o kterých často mluvíme. Proto si dovolím připomenout zápletku toho filmu. Tak jsou ještě trochu Vánoce, tak si můžeme dovolit jednu pohádku. Tak pohodlně se usaďte. Malá mořská víla žije se svým otcem a s přáteli v moři na korálových útesech. Nic jí tam nesklází, je obklopená vším, co si může taková malá mořská víla přát. Všichni okolo ní si vedou svůj podmořský život a jsou spokojení. Právě až na malomořskou vílu, která má takovou zvláštní posedlost, jí prostě strašně zajímá, co je tam nahoře, v tom světě nad hladinou. A sbírá nejrůznější předměty, aby zjistila, jak to tam vypadá. Všem problém je v tom, že ne vždycky úplně dobře uhodne, k čemu ty věci jsou. A trvá to tak dlouho, dokud se za bouře nepotopí do moře krásný princ, do kterého se malá mořská víla zamiluje a už nemůže jinak, než že se chce taky stát člověkem a žít s tím krásným princem. Pak už jsem usnul, takže nevím přesně, jak to skončilo. Ale pro moje kázání to není důležitý. V čem se mi zdá, že ten příběh je vlastně pro nás, je, že my jsme taky takové malé mořské víly, aspoň my, co tu dneska sedíme. A totiž ten svět, ve kterém žijeme, se zdá být jaksi dokonalý, ale v pořádku a ostatním to tak stačí, ale nám z nějakého důvodu ne. Hledáme, co je v tom světě, který je ještě jakoby mimo nás. Víme, že ten svět je jiný, a hledáme proto další znamení, ať už v Bibli nebo v přírodě kolem nás, ale taky si nikdy nevíme rady. A to vše se děje až do té chvíle nebo dělo, než se i nám prolomily hladiny toho našeho světa a do našeho světa přišel princ z královské krve, dokonalý člověk. A to setkání s ním taky nemůže skončit jinak, než že chceme už i my žít s ním dál. Už to prostě nejde jako předtím. A zde se dostáváme k významu toho dnešního svátku, svátku Epifanie, k momentu, kdy se V dějinách světa prolomily vlny a do našich životů vstupuje Bůh jako člověk. To je zázrak Vánoc i toho dnešního svátku. Ariel se stane člověkem díky lásce k princi. A ještě jsem zapomněl zmínit, myslím, že ona obětovala to nejcennější, co má, svůj hlas, aby mohla dostat lidské tělo. A tak i my se díky poznání Krista chceme stát v tom nejlepším smyslu slova člověkem. Rozdílem mezi Vánoci si myslím je drobný v tom, že tady najednou se dostávají do popředí jiné typy postav z jiných náboženských a sociálních skupin. Tak pojďme se konečně na ten příběh podívat trochu blíž. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě. Už jsme naznačili, kdo byli oni mudrcové. Tak sluší se na začátek dobrého tříkrálového kázání zrušit ty představy o tom, jak tam přišli tři králové. Tak víme, že to nebyli tři králové, že to byli mudrci, mágoj, možná nějaký čarodějové, což si myslím, že pro slušného křesťana slovo čaroděj je prakticky sprosté slovo. Víme, že nemuseli být vůbec tři, je to jenom podle toho počtu darů, které jsme tady zmiňovali. Otázka, jestli přišli na Vánoce, tak včera jsme tady počítali, že to měli asi 1000 kilometrů, co jsem se tak koukal do mapy, pokud šli teda z Babylona, tak to musela být docela dlouhá cesta. Ale bylo to teda zejména znalci astrologie, astronomie, hvězdopravectví. Na cestu se vydali proto, protože jim to tak vyšlo ve hvězdách. Tak si to spočítali. A přestože nevěděli, kam přesně dojdou, nebáli se riskovat. Nebáli se chybovat a jdou za směrem, o kterém tuší, že je správný. I když na poprvé nebyl, jak ještě za chvilku o tom budeme mluvit. Jakoby už v tom prvním verši chtěl evangelista Matouš říct, že to pozvání na cestu platí pro každého, ať jsme jakkoliv daleko, v tom symbolickém i v tom skutečném slova smyslu. Dnešní příběh je nadějí pro ty, kdo chtějí hledat. Ale ta cesta může být velmi dlouhá. A pak tedy máme tu hvězdu. Existuje mnoho výkladů na téma, co to bylo za hvězdu. A já si vlastně myslím, že pro ten náš text to není až tak důležité. Je to opět jakýsi symbol, ale to zajímavé pro mě je, že u těch astrologů, aspoň jak já tak tuším, to většinou funguje tak, že podle pohybů hvězd na nebi potom hádáme, jak budou vypadat pohyby lidí na zemi. Ale tady je to obráceně. Jakoby nebe zrcadlí ten příběh, který se stal na zemi. A Bůh dává lidem znamení. Hvězda jako symbol světla ve tmě zazáří těm, kteří jsou všímaví a kteří hledí ke hvězdám. Ovšem pro nás v tom dnešním světě je těžké v tom našem stylu života takovou hvězdu zahlédnout. V tom světelném smogu, který je třeba tady v Praze. Přehlédnout znamení, která nám Bůh dává. A mně se moc líbí ta písnička od skupiny Souznění, kterou jsme zpívali i o půlnoční, kde se zpívá: dej moudrost mudrcům, když hledí ke hvězdám, ať všechny dary tvé vždy správně rozeznám. Ano, Bůh posílá právě mudrcům hvězdu, tedy lidem, kteří jsou zvyklí číst hvězdy. Mluví s nimi jejich jazykem. Mluví řečí, kterou hvězdopravci rozumí, i když, jak zase za chvilku uvidíme, jen do určité míry. A otázka, která mě tady k tomu napadá, je, jakou řečí mluví Bůh k vám. A proč ne třeba písní? Nebo filmem, taková malá mořská víla. Těch možností je určitě mnoho, ale je třeba být citlivý k naslouchání, citlivý k těm znamením, které nám Bůh dává. Já jsem si připravil takový zajímavý příklad, poprosím o fotku, jednoho znamení, které je podobné tomu, co se odehrálo tehdy. To je polární záře. Tuším, že nějaká byla i letos, ale to není ta letošní. Tato polární záře se objevila nad Libercem 17. listopadu roku 1989, v den, kdy u nás se zrodila svoboda. A mně to přišlo, tak to je prostě krásný, jestli tohle není znamení. Otázka, kdo tam přišel z východu tenkrát nad Libercem, ale... Ale pro někoho to může být znamení, ale pro někoho jiného to nemusí být znamení. Záleží na nás. A dokonce i ta dobrá zpráva, o které tady mluvíme, může být pro někoho dobrá, ale pro někoho vůbec. Děkuju. A tím se dostáváme k další postavě toho dnešního příběhu, a to byl Herodes. Tady máme zajímavost, že jak ti mudrcové byli zkušení v tom, jak četli Hvězdné nebe, tak stejně tak byli neskušení v tom, jak číst situaci na královském dvoře u Heroda Velikého. Oni tam přijdou v tom svým pravděpodobně trochu výstředním oblečení z východu, nakráčejí tam a první, na co se zeptá, je, kde je ten právě narozený král Židů. A ptají se Heroda, který jednak sám nebyl Žid, je dosazený na trůn Římany a ještě ke všemu je o něm známo, že je to takový ten diktátor stalinského střihu, který se bojí o svůj trůn až tak, že během svého života nechá popravit svoji manželku, její matku a svoje tři syny. Vždycky, když má pocit, že by jemu mohlo jít o jeho trůn. A slyšíme, že se znepokojil on a s ním celý Jeruzalém. No proč celý Jeruzalém, to si dovedeme představit. Tak jestliže ti lidé, kteří ho znali, věděli, jak jednal Herodes se svojí rodinou, tak si mohli představit, co bude asi následovat. A my už to víme, protože známe ten příběh dál a víme, že nechal vyvraždit ty děti v Betlémě. A i Herodes pro nás může být, si myslím, zajímavým varováním. Je to člověk, který chce mít nad svým životem dokonalou kontrolu. On nenechá nic náhodě a všechno zařídí. Není u Heroda místo pro jiného krále. A podobně jsme na tom někdy my. Potřebujeme dokonalý time management, abychom vše zvládli, aby vše bylo podle našeho plánu a vše dokonalé. A všechno hlavně pod naší kontrolou. Jsme svým způsobem vládci našich vlastních mikrosvětů. A otázka, která mě u toho napadá, jestli u nás je místo pro nového krále nebo jiného krále. Jak bychom se zachovali my na místě Heroda? Herodes si předvolá velekněze, zákonníky, ti, kteří znají písmo, a zeptá se jich, kde je tedy ten nově narozený král. A oni vysypou veršíček z rukávu, jak když se nechumelí, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka, a ty Betléme v zemi judské, a tak dále. My vlastně ani nevíme, komu to ty zákonníci přesně říkají, jestli těm mudrcům nebo tomu Herodovi, ale zase to není důležité. Oni vědí přesně, kde ten Betlém je, vědí, že se tam má narodit král, ale už tam nejdou. Mají svoje písmo, svoje zákony, dnes bychom mohli říct svou nauku, svou teologii, svou dogmatiku, své pravidla, ale toho narozeného mesiáše už k tomu nějak nepotřebují. Jejich představa zjevení mesiáše je zřejmě jiná a možná tenhle mesiáš by jim tu představu mohl narušit. Možná se báli víc Heroda, to nevíme, ale oni prostě samotného Boha nehledají, protože mají pocit, že už ho znají, mají ho v tom písmu. A v Janovi v 5. kapitole říká Ježíš: zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. Tak tedy znovu otázka, která mě u toho napadá, zda i nám nehrozí víra, která bude podobná těmto zákonníkům. Víra, kdy se vlastně obejdeme bez Ježíše. Víra, kde je třeba důležitější, proti čemu stojím, než naopak pro co žiju. Znalost písma je určitě obrovskou výhodou. Nakonec je zajímavý, že ani ty mudrci by se bez těch zákonníků neobešli, že oni taky došli jenom do toho Jeruzaléma. Ale znalost písma z nás samo o sobě křesťany neudělá. A já mám někdy pocit, že to je hrozba, která je třeba výzvou i té dnešní neděle. Nicméně mudrcům to vysvětlení stačilo a dali se znovu na cestu. Už oni zřejmě pochopili, o co Herodovi jde, a tušili, že to s ním asi nebude jen tak. A dokonce trochu zázračně znovu naskočí ta jejich hvězda, taková tehdy GPS hvězda, a dovedla je tentokrát až na místo. A čteme, když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Všimněte si toho kontrastu emocí. Tak zatímco Herodes se znepokojil, tak tady je najednou veliká radost. Jakoby Bible popisuje něco, co se dá těžko popsat slovy. Klaní se, předávají svoje dary, které znovu, to by bylo na samostatné kázání, mají obrovskou symboliku. A mně se na tom líbí ten moment, že ačkoliv ty mudrci jsou jinověrci, pohané, tak tady najednou ukazují, jaký je ten správný postoj křesťana, kdy v radosti, obrovské radosti, uctívají Ježíše Krista, dávají dary, a to ne proto, že by museli, protože by to bylo tak správně, nebo protože oni by se báli, nebo protože by to dělali z nějaké vypočítavosti, že by se jim to mohlo někdy hodit. Prostě to dělají z upřímné radosti. A možná i těm mudrcům došlo, že ačkoliv jejich cesta na tomhle místě končí, ta Ježíšova teprve začíná. Tak je to vlastně příběh možná ne tří králů, ale dvou králů. Jednoho Heroda, který chtěl hlavně moc a kontrolu nad vším a všemi, ale výsledkem jeho snažení byl spíše strach, který, jak víme, i z mimo biblických zdrojů trval až do posledních dnů. A krále Ježíše Krista, který byl v tom lidském chápání úplně bezmocný. Ale jeho zbraní byla láska k Bohu a láska k lidem, tak jak o tom svědčil svým životem i svojí smrtí na kříži. Evangelista Matouš vypráví příběh na začátku evangelia, který úplně hraje barvami a je skrz naskrz úplně protkaný tou symbolikou. Hvězda jako světlo v temnotě oznamující naději mudrcům, kteří představují nejen všechny jinověrce a pohanské národy, ale také všechny hledající, všechny bloudící po vlastních cestách, nebo dokonce všechny ty, kteří mají pocit, že už jsou dávno ztracení. Zákonníci, kteří svým příkladem varují ty, kdo mají pocit, že Boha znají natolik, že už není potřeba ho více poznávat. A nakonec Herodes, který je varování těm, kdo už nemají místo pro jiného krále než sami sebe. Tak kéž nejsme slepí ke znamením, které nám Bůh dává, a kéž spíše než strach z toho, že někde v životě ztrácíme kontrolu, prožíváme velikou radost nad tím, že známe krále, který nám nabízí jiné království. Království, které, jak doufám, budeme společně i tady o nedělích poznávat i v tom novém roce 2024.